Pois achegámonos ata a Laracha para poñer de manifesto un problema relacionado, un grave problema relacionado ca seguridade cidadá, e é que é un concello que está tendo moitos problemas actualmente para garantir esa seguridade dos veciños e as veciñas por culpa da decisión do alcalde deste concello de non sentarse a negociar ca policía local nesa modificación da relación de postos de traballo que están a tramitar. Unha actitude totalmente intransixente, nadie obriga a que se chegue a acordos, pero como mínimo deberíamos de sentarnos para negociar, para escoitar as propostas dos traballadores e evitar a situación que hai na actualidade, na que este concello non conta con efectivos da policía local suficientes polas baixas de moitos deles para poder garantir, pois, como digo, un servizo que é básico para a cidadanía. Cando temos un problema, un accidente, un atraco, un roubo, son os primeiros en estar ao noso carón e, polo tanto, é fundamental que se adoten medidas de carácter urxente para revertir esta situación e garantir que este concello poida contar novamente, pois, con efectivos de policía local que necesita e que demandan os seus e as súas cidadáns. Pero tamén para poñer de manifesto esa lei obsoleta de coordinación da Policía Local de Galicia, unha lei que levamos anos demandando a súa modificación dentro do Partido Socialista á vista dos graves problemas e perxuizos que está xerando para a maioría dos concellos en xeral. Problemas que nos impiden cubrir baixas ou cubrir prazas que son necesarias e fundamentais, como dicen antes, para garantir a seguridade dos nosos cidadáns e, por tanto, de aquí teremos instar ao presidente Rueda e ao seu consellero de presidencia, o señor Diego Calvo, para que inicien xa os trámites de cara a modificación desa lei, negociando co resto de grupos do Parlamento de Galicia, para que sea consensuada e poidan atender as demandas reais que temos nos concellos, ese gran olvidado da Xunta do Partido Popular, os concellos galegos que non están a ser atendidos, que asumimos competencias impropias, aos que non se derivan os recursos que necesitamos e, polo tanto, neste caso, no que atinxe tamén a policía local, que non estamos suficientemente dotados para poder garantir a seguridade dos nosos veciños e veciñas.